Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այս թողարկմանը լսեք, Սահմանադրության նախագիծը հրապարակվելու է այսօր, նաիրիցիները անժամկետ նստացույց են պատրաստում։ Նոր մանրամասներ Գորիսյան դեպքերից, Ադրբեջանը ակտիվացել է շփման գծում, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Սահմանադրության նախագիծը դեռ ազգային ժողով չի հասել, այն այսօր հրապարակվելու է արդարադատության նախարարության կայքում, մայր օրենքի նոր նախագիծը ամբողջությամբ նախատեսվում է ավարտել մինչև օգոստոսի սկիզբը։ Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները վաղվանից անժամկետ նստացույց են սկսելու կառավարության մոտ, պահանջելով իրենց աշխատավարձերի պարտքի շուտ ապույտ մարում։ Այսօր գործարանի մոտ հավաքված նաիրիտցիները տեղեկացրել են, որ այսօրվանից սկսելու են աշխատավարձերի ուշացման դիմաց տույժ և տուգանքներից հրաժարվելու մասին համաձայնագրերի ստորագրումը, ինչից հետո մի քանի օրվա ընթացքում պետք է վճարվեն աշխատավարձերը։ Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլիցեց Կրթուկի գործով քնչական կոմիտեի ներկայացել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր Սերյան Խաչատրյանի որդին Էյներ Խաչատրյանը։ Նա գործում ընդգրկված է որպես մեղադրյալ, խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն քաղաքից չբացակայելու մասին։ Էյներ Խաչատրյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ մարզպետի եղբորը Սերյան Խաչատրյանին եւս մեղադրանք էր առաջադրվել խափանման միջոցեր ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս գործով հետախուզման մեջ է Սուրիկ Խաչատրյանի զարմիկը Մայիս Խաչատրյանը։ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի նախին ղեկավար Նորիան Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել նախկին գյուղապետը, հյուրացրել է համայնքին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի գույքը և հաշվառված խողովակները։ Նորային Հակոբյանը կալանավորված է։ Ադրբեջանը ինտենսիվ խախտում է հրադադարը։ Ի տարբերություն նախորդ օրերի, հակառակ կողմը ավելի ակտիվ է խախտում հրադադարը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակներից բացի հուլիսի 14-ին կիրառել է նաև ականանետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ առաջապահ զորամասերը պատասխան գործողությունների դիմել են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանի իշխանությունները Արցախի քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանի հանդեպ շարունակում են դատ կոչվող ներկայացումը։ Նյուզ.am-ը հայտնում է, որ այսօր կայացել է Արսենի գործով փակ դատական նիստը, որը ամփոփող է թողել հայգերու դատավճիռը։ Ավելի վաղ նրան դատապարտել էին 15 տարվա ազատազրկման։ Հապճեպ սարքած գործի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացուն մեղադրանք է ներկայացվել մի շարք մտածածին հոդվածներով։ Իսրայելի խորհրդարանի խոսնակը սպասում է, որ կոալիցիան և ընդդիմությունը միավորվելու և ճանաչելու են հայոց ցեղասպանությունը։ Յուլի Էդելշտեյնը հայտարարել է, որ ճանաչումը ոչ մի կերպ չի անդրադառնա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վրա։ Թայլանդը և Եվրասիական տնտեսական միությունը կարող են ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել։ Համագործակցության ռուս-թայլանդական հանձնաժողովի նիստին նման առաջարկ է արել թայլանդական կողմը։ Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է Հունաստանին 7 միլիարդ եվրոյի չափով միջանկյալ վարկ տրամադրել պատգամավորների կողմից միջազգային վարկատունների հետ համաձայնությունը ընդունելու դիմաց։ Reuters գործակալության հաղորդմամբ Եվրահանձնաժողովը անգամ պատրաստ է ներել Աթենքի պարտքը անկախ արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցից։ Այսօր Հունաստանի խորհրդարանը քննարկելու է կայունության եվրոպական մեխանիզմի հետ համաձայնության գալու համար բանակցությունների անցկացման հրատապ միջոցների օրինագիծը։ Հունաստանում համազգային գործադուլ է, բանկային արձակուրդն էլ երկարաձգվել է եւս մեկ օր։ Ստոկհոլմի խաղաղության խնդիրների հետազոտման միջազգային ինստիտուտը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիին առաջադրել է որպես 2016 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի թեկնածուներ։ Ինստիտուտը գնահատել է նրանց դերը իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության հասնելու գործում։ Դրա հոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր եթերում ինչ զարգացումներ են սպասվում Արևմուտք Իրան պատմական գործարքից հետո, ինչ հնարավորություններ են ձեռում միջուկային խնդրի հանգուցալուծումը Հայաստանի համար։ Վարորդների իրավունքների խախտման դեպքում օգնության են հասնում իրավունքի գերակայության իրավապաշտպանները, ինչ է առաջարկում հատուկ ծրագիրը։ Որոնք են մեր երկրում քաղաքացիական նախաձեռնությունների առանձնահատկությունները, նպատակները և տարբեր խնդիրների շուրջ պայքարի արդյունքները։ Սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումը արգելվելու է, ինչպես է գործելու մեխանիզմը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների ընթացքում թե Իրանը, թե Արևմուտքը զիջել են, եւ այդ ամենը արվել է հանուն խաղաղության։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը։ Տնտեսագետներն էլ վստահ են, որ թե միջազգային, թե տարածաշրջանային շուկաներում Իրանը լուրջ խաղացող կդառնա զարգացման հնարավորություններ ընձեռելով նաեւ Հայաստանին, թեման մանրամասնում է Աննա Գզիրյանը։
Իրանի փողոցներում քաղաքացիները տոնում են պատժամիջոցների չեղարկումը։ Բազմաթիվ իրանցիների կարծիքով Իրանի եւ Վեցյակի միջև համաձայնագիրը պետք է հանգեցնի երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակի զգալի բարելավմանը։ Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ողջունում են նաեւ փորձագիտական շրջանակում։ Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանի խոսքով Իրանի եւ միջազգային միջնորդների Վեցյակի միջև կնքված պայմանագիրը պատմական է եւ ճիշտ է այն բնորոշումը, որ սա դարի պայմանագիր է։ 10 տարուց ավելի ընթացող բանակցությունների վերջին փուլն անցավ բավական լարված, բայց այն տվեց իր արդյունքը։ Իրանագետի խոսքով այս համաձայնությունը թույլ է տալիս հանգիստ շունչ քաշել առաջին հերթին տարածաշրջանին, ինչ շահեցին եւ ինչ զիջումների գնացին կողմերը։
Արևմուտքը հասավ նրան, որ առաջին կետը, որ Իրանում պետք է 130-150 մագատեի ներկայացուցիչները աշխատեն, ուսումնասիրություններ կատարեն։ Սա մեկ, բայց Իրանի կողմից ինչ առաջ քաշվեց, որ կգան միայն այն մասնագետները, որոնց հետ Իրանը ունի դիվանագիտական հարաբերություններ, այդ երկրի ներկայացուցիչները, այսինքն մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներ Իրան դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, ուրեմն Միացյալ Նահանգների քաղաքացին չի կարող մագատեի տեսուչի դերակատարությամբ մտնել Իրանի տարածքում, քանի որ դա Իրանի օրենսդրությանը հակասում է։
Բացի դրանից Իրանին թույլատրվում է ուրան հարստացնել խաղաղ ատոմ ծրագրի շրջանակում, ըստ Գոհար Իսկանդարյանի սա Իրանի ամենամեծ հաջողությունն է։
Այս 10 տարիների ընթացքում Իրանը միայն դա էր փաստում, որ պետք է դուք հայտարարեք, որ Իրանը խաղաղ ատոմ ծրագրի շրջանակներում իրավունք ունի հարստացնել ուրան։ Արևմուտքը դա հաստատեց, այո, դուք ունեք հարստացնելու ուրան, իրավունք ունեք, սակայն չեք կարող գերազանցել 3.5% շեմը։ Մենք հիշում ենք, որ ժամանակին Իրանը քննարկում էր 5% շեմը, այսինքն այստեղ Իրանը մի փոքր զիջում կատարել է, երկու կողմերն էլ զիջել են, բայց շահել է խաղաղությունը, այսինքն այս ամեն ինչը արվել է ի նպաստ խաղաղությունը։
Սա քաղաքական տեսանկյունից, ինչ վերաբերում է տնտեսական հարցերին, ապա ակնհայտ է, որ Իրանը պատժամիջոցներից ազատվելով բավական շահում է։ Մասնավորապես համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո սառեցված ակտիվներից Իրանը կստանա ավելի քան 100 միլիարդ դոլար։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Իրանը պատժամիջոցներից ազատվելով միջազգային շուկայում կարևոր խաղացող է դառնում։ Իրանյան նավթը Եվրոպա հասցնելու հնարավորությունից բացի տնտեսագետն առանձնացրեց Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի որ անդամակցության հարցը
Շանհայան գործընկերության երկրների համախումբը, հատկապես հաշվի առնելով նաև Չինաստանի, որը որ մեծ հավակնություններ ունի, եւ եթե դրան գումարենք նաեւ Պարսկաստանը, ու իրանք փորձեն ավելի այդ ահային շահերը հետ մղեն, ինքը չափազանց լուրջ տնտեսական քաղաքական բլոկ կարող է հանդիսանալ, ու այդ կոնտեքստում Իրանի ուժեղացումը մեծ միանշանակ դրական է։
Անդրադառնալով տարածաշրջանային հնարավոր զարգացումներին, տնտեսագետը նկատեց, որ Հայաստանի համար հնարավորություններ ստեղծվում են, պարզապես հայկական կողմը պետք է ակտիվորեն աշխատի։
Իշխանով մեր քաղաքական գործիչները կկարողանան խոսքից գործի անցնել եւ կարողանան իրապես ինչ-որ մի բանով ներկայանալ լինել, օրինակ ցույց տան համատական առավելություն, ինչի Հայաստանը ոչ թե օրինակ նույն Վրաստանը կամ Ադրբեջանը, եթե մենք դիտարկենք, իհարկե հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցումը որոշակի մեծացնում է գրավչությունը։
Այդ համատեքստում Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը պատահական չհամարեց Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կապված Իրան-Հայաստան երկաթգծի հետ։ Նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանը բաց է այս ծրագրի համար եւ կոչ արել ներդրումներ կատարել։ Մինչ այդ, ըստ Իրանագետի, ամենայն հավանականությամբ կյանքի կկոչվեն հայ-իրանական որոշ սառեցված ծրագրերը։
Հատկապես այն ծրագրերին, որոնք ֆինանսական պատճառներով են, որ կանգնած են եղել։ Առաջին հերթին ամենից արագ կյանքի կկոչվի եւ վերջնական, այսպես ասած, արդյունքի կհասնի Մեղրու հեկը, որը այսքան տարի կառուցում է եւ մենք նրա վերջնարդյունքը այդպես էլ չենք տեսնում։ Մենք գիտենք, ամբողջ իրականացումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆինանսներով եւ նրանք շահագործելու են տարիների ընթացքում եւ հետագայում Հայաստանի սահմանի հեկը անցնելու է Հայաստան։ Եվ կան այնտեղ բարձրավոր էլեկտրահաղորդման լարերի ծրագիրը, որը կարծում եմ եւս կյանքի կկոչվի։
Այս ամենից բխող հնարավոր քայլերը Երևան 65 օր անց, ըստ համաձայնագրի, եթե Իրանը չկատարի դրույթները, ապա 65 օրվա ընթացքում կարող են վերականգնվել նրա դեմ Մակյան վտանգության խորհրդի սահմանած պատժամիջոցները։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Վեդոմոստեին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, նշել է, որ գրաված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ջեյմս Օրլիքը ասել է, որ գործընթացը պետք է տեղի ունենա համապարփակ կարգավորման շրջանակում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Պարոն Բաբայան, մասնավորապես ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ գրավյալ տարածքները պետք է Ադրբեջանի վերահսկողությանը վերադարձվեն համալիր կարգավորման շրջանակում։ Այն նմանատիպ հայտարարություններին Արցախյան կողմը ինչպես է արձագանքում և ինչպիսին է պաշտոնական մոտեցումը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ և պաշտոնական, և ազգային, ժողովրդական մոտեցումը մեկն է։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պատրաստ ենք համապարփակ կարգավորման, խաղաղ կարգավորման, բայց դրա համար անհրաժեշտ են հետևյալ մոտեցումները։ Նախ, անհնարին է փորձել հակամարտությունը համապարփակ ձևով կարգավորել, մոռանալով պատճառների վերացումից և փորձել վերացնել հետևանքներ, այդպիսի բան չի լինում։ Այն, որ մենք ունենք հիմա նոր սահմաններ, նոր ռազմաքաղաքական դասավորվածություն տարածաշրջանում, սա հակամարտության պատճառների հետևանքն է։ Եթե փորձ չի արվում պատճառները կարգավորել, վերացնել ավելի շուտ, անհնարին է խոսել հետևանքների մասին։ Հետևաբար պետք է ամեն ինչ անել քաղաքական բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Կարգավիճակը Արցախին պետք է ճանաչի որպես անկախ պետություն։ Արցախը պետք է ունենա հնարավորություն ինքը իր սեփական անվտանգությունն ապահովի բոլոր հարցություններով։ Միայն դրանից հետո կարելի է անդրադառնալ սահմանների ճշգրտման հարցին, չգիտեմ, ինչ որ այլ մարդասիրական հարցեր կարգավորել, փախստականներ և այլն, ընդ որում փախստականները պետք է լինի վերադարձը, ուրեմն երկու ստեք զուգահեռ ձևով, այսինքն և հայ փախստականները պետք է վերադառնան, ուրեմն Ադրբեջան և ադրբեջանցիներ, եթե այդպիսին կուզենան վերադառնան Արցախ, այդպես չի կարող լինի, որ միայն մի խումբ փախստականներ, տվյալ դեպքում ադրբեջանցիները վերադառնան, իսկ հայերը չկարողանան վերադառնալ իրենց ուրեմն նախկին բնակավայրերը, և եթե հայերը չվերադառնան, չի կարող լինել նաև ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսքը։ Սա պարզ է, սա տրամաբանական է և որևէ ձևով որևէ խտրականություն չի պարունակում մեր մեջ։ Երկրորդը, չկա վերադարձ անցյալին նաև սահմանների առումով։ Եվ սա ոչ թե պատմական կամ ինչ-որ աննորմալ երևակայության խնդիր է, սա բուն հասարակ անվտանգության ուրեմն հարց է։ Մարդիկ ուզում են ապահով ապրել, իսկ 1988 թվականի Լղինի սահմանները և 1991 թվականի սահմանների ներքո Արցախը կենսունակ չէ որպես անկախ պետություն, և թիրախ է դառնում, գայթակղության թիրախ հակառակորդի կողմից հարցը կարգավորել ռազմական ճանապարհով նոր ցեղասպանության միջոցով։ Պարզ է, որ դա լոկ հայտարարություն չէ, սա մեր պրակտիկան է, մեր պատմությունն է ճիշտ տվել։ 88 թվականի, երբ որ սկսվեց շարժումը, շրջափակում եղավ Արցախի, տեղահանվեցին ցեղակոտորացի, ենթարկվեցին Ադրբեջանում բնակող հայությունը, հայաթափվեց հյուսիսային Արցախը, Հադրութի շրջանի հարավային մասը, սկսվեց օպերացիա Կալցոն, ուրեմն և վերջապես լայնածավալ պատերազմ։ Սա հենց այդ գայթակղության հետևանք է։ Եվ հետո ոնց ենք մենք պատկերացնում, օրինակ Ադրբեջանը վերահսկողություն հաստատի Բերձորի վրա, Ադրբեջանը դա և վերցնի Քարվաճարը, որտեղ սկիզբ են առնում Արփա և Որոտան գետերը, Արցախի ջրային պաշարելի պատկայելի մասը, իսկ Արփան և Որոտանը Սևանն են սնում, հիմա որ թունավոր են, ամբողջ Հայաստանը ինչ պիտի մենք անենք։ Մի պետություն, որը հերոսացնում է Սաֆարը որպես տականքին, որը կացնահարել է ուրեմն քնած հայ սպային, մի պետություն, որտեղ ցանկացած հայացյացություն դառնում է հերոսություն, և մարդկանց ուրեմն հետապնդում են նրա համար, որ նրանք մեկ անգամ բարևել են մեկ հայի, սա անհետեցություն է։
Պարոն Բաբայան, այս համատեքստում որքանով եք կոռեկտ գնահատում միջազգային միջնորդի նման հայտարարությունները և ինչպես է Արցախյան կողմը
այս բացառվում, որ Օրլիքը այդպիսի ձևակերպումներ չօգտագործեր, և դա ադրբեջանական պրոպագանդայի արդյունք լիներ, նրանք այդպիսի տեղեկություններ տարածեն, ձևեր կա, մեխանիզմներ կա, այս է հարցը։ Կարծում եմ ցանկացած դիվանագետ նամանատ Օրլիքի պես փորձարու և կարծում եմ ազնիվ դիվանագետը հասկանում է, որ հակամարտությունը չի կարող միակողմանի զիջումներով կարգավորվել, որ պետք է փող զիջումներ, որ պետք է որ կողմերը այնպիսի կարգավորման հասնեն, որ հետագայում գայթակղություն չլինի նորից ինչ-որ ուժային տարբերակ կիրառել։
Իսկ այս փուլում Արցախյան կողմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը ինչպես է գնահատում։
մենք բացում ենք գնահատում, որտեղ կարծում ենք, որ իրենք ամեն ինչ անում են խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանելու համար։ Մտածել, որ հիմա պաղն է համապարփակ կարգավորման համար, իհարկե վաղաժամ է, նմանատիպ որ Ադրբեջանը պատրաստ չի եւ վարում է հայատյաց ֆաշիստական ապակառուցողական քաղաքականություն։
Շատ լավ, նաև կխնդրեմ մեկնաբանեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը այն մասին, որ հերավոր տարածքների գնդակոծման համար դիմելու են այլ միջոցների եւ մասնավորապես որ երեք հրադադարի խախտումների ընթացքում Ադրբեջանը նաև ականանետ է կիրառել։
Գիտեք, ականանետեր նա կիրառում են վաղուց եւ մենք չպետք է զարմանանք, Ադրբեջանը արդեն վաղուց ամեն օր խախտում է զինադադարի ռեժիմ։ Ինչպես միշտ, մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի հակառակորդը ինչ որ ձևով իրավիճակը ավելի ապակայնացնի կամ անցնի կարմիր գիծը։
Զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարորդների իրավունքները պաշտպանելու համար իրավունքի գերակայություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը արդեն 1 ամիս է հատուկ ծրագիր է իրականացնում։ Այն միտված է աջակցելու վարորդներին վարչական մարմինների հետ հարաբերություններում։ Եթե խախտվել է վարորդի իրավունքը եւ նա չի կարողանում դա ապացուցել, ապա իրավաբանները պատրաստ են օրենքի միջոցով աջակցել ընդհուպ մինչև գործը հասցնելով միեդին։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել մերօրյա ավտոճանապարհատրանսպորտային իրավահարաբերությունների խնդիրներին։
Հայաստանում գրանցված վարորդների թիվը հաստում է 345,000-ի։ Վերջին տարիներին ավտոճանապարհային կարգուկանոնին միտված փոփոխություններ են կատարվում։ Արագաչափեր տեսախցիկներ, կարմիր գծեր, ոստիկանների համար սա միջոց է կարգազանց վարորդներին պատժելու, իսկ վարորդների համար իսկական պատուհաս։ Իրավաբանների խոսքով տարեստարի ավելանում է վարչական վարույթների թիվը։ Իրավական ոլորտի մի քանի մասնագետներ համախմբվել են մի ծրագրի շուրջ, որն աջակցում է վարորդներին վարչական մարմինների հետ փոխհարաբերությունների հարցում։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանի խոսքով ծրագիրը ֆինանսավորում է ժողովրդավարության աջակցության Եվրոպական հիմնադրամը։
Եվրոպական դատարան ընդհանուր առմամբ ունենք ներկայացված շուրջ 130 գանգատ։ Մեր կազմակերպությունը, կազմակերպության հիմնադիր անդամները վարչական դատարաններում մեր անդամների վարույթում ընդհանուր առմամբ գտնվում են շուրջ 200 գործեր, թե ճանապարհային տրանսպորտային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ, թե վարչական տուգանքների պատասխանատվության, խաղ հավաքների ազատության մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության գործերով։ Դրանց մի մասը մենք ինքներս կփորձենք լուծել նեգատիվ իրավաստեղծ գործնության միջոցով, համայնադրական դատարանի միջոցով եւ եվրոպական դատարանի միջոցով։
Վարորդների հետ կապված խնդիրները տարաբնույթ են, օրինակ այն, որ երթևեկությունը կանոնակարգված չէ եւ հաճախ վարորդները ստիպված են լինում կանգնել երկրորդ շարքում, ինչի համար էլ տուգանվում են։ Թերևս սա խնդիրներից մեկն է։ Դատելով տուգանքների քանակից միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արաղ Ազարյանն ընդգծում է, որ օրինականության սկզբունքից առավել խախտվում է համաչափության հիմնարար սկզբունքը։
Այսինքն արդյոք անհրաժեշտ է այդքան շատ վարչական ուժերը, եւ մենք երբեմն ասում ենք, սա հարկ հավաքելու օրինակ երիշեսնա օրենքի շղարշի տակ հարկ հավաքելու, որովհետեւ չի կարող այսքան շատ լինել։ Այսինքն գրեթե բոլոր վարորդները դուժ են ենթարկվել։ Սա նշանակում է իր ծավալներով եւ իր քողարկված նպատակով կարելի ասել, որ սա օրենքի շղարշի տակ հարկ հավաքելու է։
Մյուս կողմից օրենքները չեն կարող մարդկային չլինել, ընդգծում է Զեյնալյանը, ավելացնելով, որ երթևեկության կանոնները իրավական դրույթներ են, որոնք ենթակայում պարտադիր կատարման, սակայն կան դեպքեր, երբ օրինակ տեսանելի չէ ճանապարհային նշանները, այս դեպքում քաղաքացին չպետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության, միջտեր ենթարկվում է։ Նմանատիպ դեպքերը շատ են։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում մի տաքսի վարորդ ամենից առաջ դժգոհեց բյուրոկրատական քաշքշուկից։
Որ ոչ մի նամակ ինձ չեն ուղարկել, ոչ մի նամակ չեմ ստացել, դրանից հետո վճարումները կատարել եմ, վճարումը կատարել եմ ամսի 3-ին, ամսի 7-ին, արդեն իմ հաշիվների վրա կալանքա դրված։ Աբովյան Կոտայքի մարզ դահակը այդ ծառայությունն է, որ իրանք էլ դեռ նամակը չեն ուղարկել, բայց արդեն հաշիվների վրա կալանքը դրված է։ Մինչև օրս էլ ես այդ նամակները ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ էլ դահակի կողմից այդ նամակները դեռ չեմ ստացել։ Վճարել եմ 5000 դրամ, ինձ հիմա ասում են, որ պետք է մի հատ 2500 դրամ վճարեմ ԴՀԿ-ի ծառայության համար, որը անիմաստ է։
ԴՀԿ-ի գործունեության եւ ծառայությունների համար գումար գանձելու վերաբերյալ իրավաբանների տեսակետները հետեւյալն են։
Պետության օգտին գանձվող գումարների պարագայում դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը դիտարկել որպես ծառայության մապությունների ինչ-որ մի հատ գրասենյակ, դա չի տեղավորվում արդարության իմ ընկալում։
Բայց միևնույն ժամանակ պետուրքը նաև նպատակ ունի ինչ-որ կարգավորելու հոսքը, դա ոչ-ոչ խողարկված նպատակն է։
Մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես վարչական ակտը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության չի կարող դեր։
Այսուհանդերձ իրավական խնդիրների լուծման համար փաստաբանները պատրաստ են աջակցություն տրամադրել վարորդներին անվճար հիմունքներով։ Մասնագետների հետ կապ հաստատելու համար կոնտակտներ կարող եք որոնել varort.tugan.kyk.edu-ում։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հոսանքի թանկացման դեմ շարժումը ավելի մեծ խորությամբ վերհանեց խնդիրները, ինչի շուրջ Երևանում մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ քննարկումներ են կազմակերպել։ Նրանք կարծում են, որ քաղաքացիական շարժումների անհրաժեշտությունը ի հայտ է եկել այն պատճառով, որ քաղաքական ու կուսակցական դաշտը գրեթե ամայացել է։ Նրանք պայքարի այդ ձևերը նույնպես համարում են քաղաքական, սակայն տարբեր նախաձեռնություններ տարբեր են ընկալում պայքարի նպատակները։ Մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Քաղաքացիական նախաձեռնությունները Հայաստանում հենց այնպես չեն սկսվել։ Դրանց համար առաջացել են համապատասխան պայմաններ։ Երբ քաղաքական դաշտը սկսում է կաղել, կառավարման համակարգը չի գործում, ապա հասունացած խնդիրների լուծման առաքելությունն իրենց վրա են վերցնում քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման տեսակետ հայտնեց Զարթոնք գաղափարական քաղաքական ակումբի համակարգող Արամ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանում քաղաքացիական շարժումները հասել են իրենց նպատակին, իշխանությունը հասկացրել են, որ իրենք գոյություն ունեն և պետք է մասնակցեն որոշումների ընդունման գործընթացին։
Հիմնական նպատակը քաղաքացիական նախաձեռնության կապված ասենք Բաղրամյան փողոցի հետ, շատ կոնկրետ էր։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է, որ կոնկրետ հարց լուծեն։ Սոցիալական խնդիր, ես կասեի, որ այդ խնդրի լուծումը քաղաքական է։ Հայաստանում կա լրջագույն կառավարման խնդրեմ և քաղաքացիական նախաձեռնությունը, քաղաքացիները ուզում են այդ պրոցեսը փոխել։ Առաջին նպատակը քաղաքացիական նախաձեռնությունները այսօրվա Հայաստանը իրականացրել են։ Իսկ իրենք ասում են, մենք կանք, դուք եթե որոշումներ եք ընդունելու, մենք թույլ չենք տալու կամ որոշումներ ընդունելու եք այնպես, ինչպես մեծամասնությունը պահանջում է։ Եվ ես գնահատում եմ սա որպես արժեք։
Սակայն հիմնադիր խորհրդարան նախաձեռնության ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը վստահություն հայտնեց, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները իզորու չեն հասնել երկրում լրջագույն խնդիրների լուծմանը։ Նրա խոսքով բռնապետության պայմաններում դա պարզապես անհնար է։ Հայաստանում քաղաքացիական շարժումների գոյությունը նա բացառապես պայմանավորում է այն հանգամանքով, որ երկրում ստեղծվել է քաղաքական վակուում, իսկ ակտիվ քաղաքացիներն էլ եղած հնարավորությունների սահմաններում փորձում են ինչ-որ արդյունքների հասնել։
Սկզբնական շրջանում, երբ ավելի փոքր հարցեր էին դրված, մենք տեսանք, որ նաև արդյունքներ գրանցվեցին, ինչև Մաշտոցի պուրակ, այնուհետև ականատես եղանք, որ քաղաքացիական շարժումները անկախ իրենց թափից գնում են դեպի մարում և որևէ լուրջ արդյունք չեն արձանագրում։ Իհարկե, անցյալ շատ արդյունքներ կան և դրանք պետք է գնահատել, մասնավորապես երիտասարդության Զարթոնքը, բայց միևնույն է, լուծումների մենք չենք հասնելու, որովհետև Հայաստանում բոլոր խնդիրները ունեն քաղաքական պատճառներ, պատճառն էլ այն է, որ մեր երկիրը բռնազավթված է, մեր երկրում ժողովրդի իշխանությունը յուրացված է բռնությամբ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամն այսպիսով խնդիրների լուծումը տեսնում է իշխանափոխության մեջ։ Նրա դիտարկմամբ քաղաքացիական նախաձեռնությունները կարևոր են սոսկ որպես լրջագույն քաղաքական պայքարի նախերգանք։ Այս առումով ուշագրավ է Վարուժան Ավետիսյանի այն խոսքը, որ հիմնադիր խորհրդարանը միայն ձևական առումով է քաղաքացիական նախաձեռնություն, իրականում այն քաղաքական միավորում է։ Այս գնահատականին հակադարձեց դեմեմ նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանը, շեշտելով, որ իհարկե քաղաքացիական շարժումները քաղաքական են, սակայն սխալ է նրանցից ակնկալել իշխանափոխության նպատակը, որը հետապնդում են քաղաքական ուժերը։
Պատմական ժամանակի ժողովուրդը պահանջարկել ներկայացրել խնդիրները լուծելու համար, եւ այդ պահանջարկը պիտի ինչ-որ ձևով ռեալիզացվի, բայց չկա առաջարկ։ Այսօր կուսակցությունները չեն կարողանում խնդիրներ լուծել, արդյունքում առաջանում են քաղաքացիական նախաձեռնություններ։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ուսերին պետք չի դնել քաղաքական օրակարգ առաջ տանել քաղաքականի նկատմամբ իշխանապահության։ Մնացածը բնականաբար քաղաքական է, հենց նույն քաղաքացիական պայքարը քաղաքական է, բայց իշխանապահության պահանջարկ քաղաքացիական նախաձեռնությունների ուսերին անիմաստ է դնել, որովհետև քաղաքացիական նախաձեռնությունները չունեն այդ ներուժը եւ չունեն այդ նպատակը։
Տիգրան Մարտիրոսյանը հավելեց, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները փորձում են հասնել կոնկրետ խնդիրների լուծմանը, երբեմն դա հաջողվում է, երբեմն ոչ, սակայն գլոբալ խնդիրներ լուծողները կուսակցություններն ու քաղաքական ուժերն են, որոնք այսօր անարդյունավետ են գործում, կարիք ունեն վերանայել ընդունելու իրենց մոտեցումները։ Իսկ ոչ թալանի նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Արթուր Քոչարյանի խոսքով յուրաքանչյուրը կարող է իր համար որոշել, թե որն է քաղաքական պայքար, որը ոչ։
Կոնկրետ այս խնդիրը ամբողջ պետության էլեկտրոէներգիայի հարցն էր եւ այն ուղղված էր թիվ 1 քաղաքական գործին, կարելի ասել երկրի, որը մինչեւ Ռուսաստանի վարչապետ արձագանք է ստացել։ Դե հիմա թող որոշեն, սա քաղաքական է թե քաղաքացիական։ Ինչու 2 տարի առաջ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի համար ստեղծվեց երյակ, քարյակ ու միջակայք ստեղծեցին։ Ինչու Հոսանքի համար չստեղծվեց այդ երյակ, քարյակ, հնգյակը եւ լիներ կոնսենսուս -1, այսինքն -1 հանրապետական կուսակցություն։ Մենք էլ որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն փողոցը թեժ պահելով ու կլիներ այն ինչ կլիներ, հաստատ այս Հոսանքի հարցը շատ ավելի կաճ էր, բայց կոնկրետ կուսակցությունները որպես այդպեսին ճակատ չստեղծեցին ազգային ժողովում, հարց լուծել ուղղակի անուն էր։ Այնտեղ դու կարող ես սիրուն-սիրուն խոսել, ինչպես պարոն Փաշինյանն անում, բոլորս էլ ուրախանում ենք նրա խոսելուց, բայց արդյունքում հարց չի փոխվում։
Ոչ թալանի նախաձեռնության անդամը նշեց, որ ստեղծվել է մի վիճակ, երբ միայն փողոց դուրս գալով կարելի է հարց լուծել, երբ որևէ խնդրի շուրջ իշխանությունների առջև հարց է բարձրացվում, նրանք հորդորում են դիմել դատարաններ եւ այլն, սակայն երբեք չեն ասում գնացեք փողոցներում ցույցեր արեք, ասում է ակտիվիստը։ Քանի որս նրա իշխանությունները հասկանում են, որ փողոցն իրենցը չէ։ Արթուր Քոչարյանի դիտարկմամբ իրավապահ մարմիններն անշուշտ կարող են ուշ կիրառել, սակայն երբ մեզ թվով քաղաքացիներ են լինում փողոցում, նրանք այդ քայլին չեն դիմում։ Եզրափակելով խոսքը նա նշեց, որ իրենց պայքարը երկրում բոլոր թալանչիների եւ անշնորհք մարդկանց դեմ է։ Այս պահին Հոսանքի թանկացման հարցն է, այնուհետև կլինեն այլ հարցեր։ Ուստի անհրաժեշտ է բոլոր հասունացած հարցերին աստիճանական լուծում տալ, ինչի համար ակտիվիստը կարևորեց բոլորի համախմբվածությունը։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հայաստանի կառավարությունը հուլիսի 2-ին հավանության արժանացրեց մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Կառավարության հաստատումից հետո սահմանված կարգով օրենքի նախագիծը կներկայացվի ազգային ժողով։ Օրենքի նախագծով արգելվում է սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումը, ինչ դրույթներ են ներառված նախագծում եւ ինչպես է գործելու արգելումը մեխանիզմը, Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել հարցերին։
Հայաստանում անկախացումից ի վեր 2 անգամ նվազել է ծնելիության ցուցանիշը, բացի դրանից Հայաստանը ծերացող ազգերի թվում է։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր երկիրը կանգնած է ժողովրդագրական խնդրի առջև։ Հայաստանը Չինաստանից եւ Ադրբեջանից հետո աշխարում 3-րդն է սեռերի անհամամասնության ցուցանիշով։ Մակի տվյալներով սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների արդյունքում 93 թվականից մինչև այսօր ծնված երեխաների շրջանում տղաները 50,000-ով ավելի են աղջիկների թվից։ Մակի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը Դիան ուսումնասիրության պատճառը խորը արմատներ ունի։ Տղա ունենալու մոլուցքը ազգային մտածողության հարց է, որը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։
Այդ անհամամասնությունը մեր, այսպես ասած, ամուսնական շուկայում չենք տեսնում, որտեղ այդ 93-ից ծնվածները նոր են սկսում մտնել վերարտադրողական տարիք եւ ամուսնական տարիք, եւ մի քանի տարի հետո մենք սկսենք արդեն տեսնել այդ խնդիրը, այդ իրավիճակը Հայաստանում, այդ անհամամասնությունը նաեւ ամուսնական շուկայում, եւ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, սկսած միգրացիայի ավելացումից, վերջացրած տրաֆիկինգով եւ կանանց դեմ բռնության հարցերի ավելի սերացմամբ կարող է ունենալ այդ հետևանքները։
Հնարավոր հետևանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պետական մակարդակով ուշադրություն դարձնել խնդրին։ Այս ուղղությամբ մշակվել է օրենքի նախագիծ, որն արժանացել է կառավարության հավանությանը։ Ըստ օրինագծի, մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը կինը կարող է ընդհատել այն, սակայն գրավոր դիմումի համաձայն նախկինում նման պահանջ չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանը կարևորեց նաեւ այն, որ հղի կնոջը մինչև 3 օր սպասման ժամանակ է տրվում։
Սա արվում է այն բանի համար, որպիսի կինը մի լրացուցիչ անգամ մտածի, խորհի իր ցանկության, իր որոշման մասին։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ ընթացքում բժիշկը պետք է անպայման տրամադրի կնոջը խորհրդատվություն, հոգեբանական, սոցիալական, փորձի հասկանալ հղիության դիմելու պատճառները և իհարկե փորձի ցույց տալ, որ կնոջ արգանդում, զարգանում է արդեն մի էակ, որը գոյության իրավունքը արդեն ձեռք է բերել, ունի սրտի աշխատանք, ունի շարժում, ունի ձևավորված մարմնի մասեր եւ այլն։
Մասնագետի խոսքով սա կարող է բերել հղիության արհեստական ընդհատումների թվի նվազմանը։ Ինչ վերաբերում է սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումներին, ապա նախարարության ներկայացուցիչը հայտնում է, որ օրենքի նախագծում ամրագրված է պտղի սերով պայմանավորված հղիությունների արգելքը։
Սա նշանակում է, որ ոչ միայն 11-12 շաբաթական ժամկետում, երբ որոշվում էր սերը և կինը կարող էր դիմել արդեն 12-ը լրացած հղիության ընդհատմանը, երբեմն կատարվում էր այդ ընդհատումը, խոսքը ավելի այն շրջանակներին է դիմում վերաբերում, որովհետև այսօր միայն գերձայնային հետազոտությամբ կարելի է սերը որոշել, իսկ հետագայում կարող են այլ մեթոդներ լինել, որ սերը կարող է որոշվել նաև միջև 12 շաբաթական ժամկետը։ Հետևաբար այն բոլոր հղիները, որոնք կդիմեն հղության ընդհատման սերով պայմանավորված, անկախ ժամկետից, չի կատարվի այդ հղության ընդհատումը։
Կանանց ռեսուրսների կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Տաթևի Կաղաբեկյանը խնդրի կարգավորման հարցում կարևորում է կրթական ծրագրերի անցկացումը։
Պետք էին մի փոքր ավելի բազմակողմանի ծրագրեր նախաձեռնել, կապված հենց կրթության հետ։ Այսինքն կա Հայաստանում ակնհայտ տղա-երեխայի գերակայության հարց, միգուցե դեռ շատ ընտանիքներ իրենց փորձով ապացուցում են, որ անպայման տղա-երեխա պետք է, բայց պետք էր մարդկանց հետ տանել աշխատանք, բացատրելու, որ հնարավոր է աղջիկներն էլ նույն բանը կարող էին անել, կամ աղջկա արժեքը բարձրացնող ինչ-որ բաներ։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է և կրթության նախարարության կողմից ինչ-որ ծրագրեր ձեռնարկելը նույնպես, որովհետև իրազեկության բարձրացման կարիք միանշանակորեն կա։
Սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները հանգեցրել են Հայաստանում ծնելիության թվի կտրուկ անկմանը։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի փոխանցումով ծնելիության վթանմանը միտված մշակվել է երկամյա ծրագիր, որում կարևոր բաղադրիչ է կրթական մասը, աշխատանքները կնոջ և հատկապես ընտանիքի անդամների հետ։ Նա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների 1/3-ը կարծում է, որ ոստիկանների ձեռքից աֆրոամերիկացիների մահերի աճը պայմանավորված է ԱՄՆ իրավապահ մարմինների շրջանում ռասիստական հայացքների տարածմամբ։ Այս մասին են վկայում Սպուտնիկ կարծիքներ նախագծի շրջանակում կատարված հարցումների արդյունքները, որը ԱՄՆ-ում իրականացրել է ICM Research բրիտանական հետազոտական գործակալությունը։ Մասնավորապես, ամերիկացիների կեսից ավելին 51%-ը կապում են ոստիկանների ձեռքից աֆրոամերիկացիների մահերի աճը ընդհանուր առմամբ հասարակության մեջ ագրեսիայի և բռնության աճի հետ, ընդ որում հարցվածների 1/3-ը 33%-ը կարծում է, որ դրա պատճառը ոստիկանների կողմից ռասիստական հայացքների տարածումն է։ Հարցվածներից յուրաքանչյուր 5/3-ը 22%-ը կարծում է, որ իրավապահ մարմինների կողմից աֆրոամերիկացիների մահերի աճի պատճառը ոստիկանների պրոֆեսիոնալիզմի պակասն է։ ԱՄՆ բնակիչների միայն 8%-ը ոչ մի օբյեկտիվ պատճառ չի տեսնում նման տխուր վիճակագրության համար։ Հարցումը անցկացվել է ԱՄՆ-ում 2015-ի մայիսի 1-ից 4-ին ICM Research կազմակերպության կողմից Սպուտնիկ լրատվական գործակալության համար։ Հարցմանը մասնակցել է 2047 մարդ, ընտրությունը ներկայացնում է բնակչությունը սեռական, տարիքային ու աշխարհագրական չափանիշներով։ Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանի հետ։ Ին նմանատիպ հասարակական մոտեցումները ինչպես կմեկնաբանեք այն լուրերի տեղեկությունների ֆոնին, որ պարբերաբար ստացվում են Միացյալ Նահանգներից։
Բայց ամեն դեպքում մի քանի հոդվածներ նմանատիպ կարդացել եմ, որտեղ ընդում են գիտնականները, ընդում են, որ Միացյալ Նահանգների հասարակության մեջ իսկապես բռնությունների նոր ալիք է սկսել, և դա ունի սոցիոմշակութային պատճառները, սկսած վաղ տարիքից, ինչ-որ մուլտֆիլմերի, ֆիլմերի ցուցադրության միջոցով մարդկանց մոտ ներթափանցում են գիտակցումը, որ բռնությունը նորմալ է, այսինքն կյանքի համար սովորական մի երևույթ, որը հետագայում նաև ամրապնդվում է սոցիալական տարբեր իրավիճակներում, միշտ դրսևորվում է տարբեր կոնկրետ, ասենք, ոստիկանների գործունեության մեջ, բայց ես չեմ կարող հավատալ, որ միայն, ասենք, այդպիսի գործոնը, ինչպիսին, ասենք, սոցիոմշակութային էֆեկտն է, կարող են այդպիսի մեծ հետևանք ունենալ։ Ամեն դեպքում իսկապես Միացյալ Նահանգներում ինչ-որ ներքին խմորումներ կան այն գիտակցության մեջ, ինչն էլ դրսևորվում է արդեն ոստիկանների վարկագծում։ Բանն այն է, որ բռնությունները ընդհանրապես շատ երկրներում պատահում են, որոշ երկրներին դա բնորոշ երևույթ է, ընդհանրապես որոշների համար արտառոց է, բայց մենք տեսնենք, որ Միացյալ Նահանգներում վերջին շրջանում շատ կարճ ժամանակամիջոցում ահռելի թվով նման գործողություններ են տեղի ունեցել, և այն էլ այնպիսի համակարգի կողմից, որից առաջինը պետք է չսպասել, ոստիկանությունը հակառակը բռնության կանխարգելման համար է, հասարակական կարգի պահպանության։ Այսինքն ամեն դեպքում այնտեղ ինչ-որ ներքին խմորումներ կան, սոցիալական ինչ-որ մշակութային միգուցե փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնց վերջի կամ հիտակերի մասին դատելը վաղ է, մենք կարող ենք այս պահին մի անգնահատեք ընտալ, այն է, որ իսկապես այնտեղ լուրջ խնդիր կա, միայն մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 60 զոհը, մոտավորապես այն կլինի, եթե ասենք, որ մեզ մոտ մեկ ամսում 6-7 այդպիսի զոհ լինի միայն ոստիկանության գործողությունների արդյունքում։
Իսկ նմանատիպ վիճակագրությունը բնորոշ է միայն ժամանակակից Միացյալ Նահանգներին, թե ունենք նաև նախադեպեր այդ երկրում։
Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ իհարկե կան, չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգներում ռասայական խտրականության ֆոնի վրա բռնությունների կիրառումը առաջիններից մեկն է եղել, և հիմա էլ չեմ կարծում, որ շատ մեծ տարբերություն կա այդ առումով, բայց ամեն դեպքում նրանք հատուկ նաև օրենքներ են ընդունել պաշտպանության, պաշտպանության հավասարության և այլ եւ այլն, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում այդ երկրի սպեցիֆիկան նաև ինչ որտեղ միգուցե դա էլ է ազդում, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգում դա բնորոշ երևույթ է եղել, այնպես չէ, որ համարվում է ժողովրդավարական եւ այնտեղ ընդհանրապես խնդիրներ չկան, կամ բոլոր տեսակի, ավելին ասեմ, բոլոր տեսակի խնդիրները սկսած կոռուպցիայից վերջացած այսպիսի ռասայական հողերի գործավորվող այդպիսի հանցագործությունները, չմոռանանք նաև վերջերս մի որոշ ժամանակ առաջ Միացյալ Նահանգներում էլի ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցածները եւ այլն, այսինքն Միացյալ Նահանգները մի խառնարան են սոցիոմշակութային, որտեղ դրսևորում են եւ լավ եւ վատ բաներ, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում վերջին շրջանում բարդ ժամանակամիջոցում այդտեղ բավական տարօրինակ միգուցե ինչ-որ տեսանկյունից կարելի ասել անգամ անսպասելի զարգացումներ են տեղում, այնպես որ ոչ, իհարկե ոչ, անսպասելի չի կարելի համարել։
Իսկ ձեր տեսանկյունից որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք ոստիկանական համակարգում բերում են խտրականության դրսևորման, ագրեսիայի բռնության աճին։
Կան բազմաթիվ ակտեր, որոնք արգելում են նման դրսևորումները, համակարգը ինքը կարծես թե փորձում է ամեն ձևով դրանից զերծացնել, բայց միևնույն է, ժամանակ առ ժամանակ դուրս են լողում այսպիսի ստատիստիկ տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ իրականում համակարգի պայքար այդ երևույթի դեմ մեղմացած այնքան էլ արդյունավետ չէ։ Սոցիոմշակութային ինչ-որ մի առանձնահատկություն է միգուցե, բայց ամեն դեպքում սպիտակներ, սևեր, դեղիններ եւ այլ եւ այլն այնտեղ շատ տարածված երևույթ է, մանավանդ որ չմոռանանք հազագոտ են արտադրության ֆիլմերում եւս, դրանք շատ տարածված են, իսկ այդ ֆիլմերը դիտում ենք ոչ միայն, այլ նաեւ իրենք։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանի հետ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։